Srpski narod jedan je od onih koji su spremni da poginu za Sveto pismo, ali nisu spremni da čitaju Bibliju. Riječi su profesora Starog Zavjeta sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, našeg oca Dragana Milina. Mi se trudimo da na našim talasima što više razgovaramo o temama iz Svetog pisma, kako iz Starog, tako iz Novog Zavjeta, i upravo u tom smislu pozvali smo diplomiranog teologa i vjeroučitelja iz Beograda, Jovana Blagojevića, da sa njim porazgovaramo i pokušamo da riješimo neke nedumice vezane za Stari Zavjet. Jovane, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogao, hvala na pozivu.
Prije nego što počnemo da razgovaramo o nekim biblijskim temama, da se osvrnemo i jedne organizacije koju vi predvodite. Radi se o Biblijskom kulturnom centru, značajan rad, možda i ne toliko dobro promovisan i poznat široj javnosti.
Da, pa Biblijski kulturni centar je zvanično osnovan 2012. godine i od tada se uglavnom njegov rad svodio na saradnju sa radijom Slovo Ljubve. Međutim, eto, nedavno smo počeli sa širim aktivnostima. Naravno, za svoje delovanje imamo blagoslov njegove svetosti Patrijarha Srpskog. I u tom kontekstu, evo, već treću godinu radimo sa religiološkim temama, odnosno tribinama u Domu omladine, a na pragu je drugo izdanje znači, izdavačkoj delatnosti Biblijskog kulturnog centra. Prvo izdanje je bila knjiga Letopis iz Vavilonije i Persije, knjiga namenjena mlađoj publici, utemeljena na knjizi proroka Danila i knjizi o kraljici Jestiri, a sada smo, evo, upravo za neki dan očekamo da i štampe izađe novi časopis, odnosno stručni časopis Biblijske studije. Prvi broj koji će biti u 2018. godini.
Ko će biti autori u tom časopisu?
Pa od autora imamo, znači, domaći, da kažem, autore. Kad kažem domaći, mislim na autore sa prostora bivše Jugoslavije. I imamo prevode. Što se tiče domaćih autora, tu će biti zastupljen dr. Zoran Đurović, kao čovjek koji će obraditi jednu temu koja je povezana sa istorijom zapadne crkve, a što se tiče biblijskih tema, u njoj će biti, znači, dva prevoda i jedan moj članak. Što se tiče prevoda, u pitanju je tekst Umetnost Matejevog propovedanja, koji je napisao profesor Dan, jedan veoma, to je Skap, izvinjavam se, jedan veoma lep tekst koji pristupa Svetom pismu iz perspektive čisto narativne teorije, znači iz perspektive književnosti. Moj tekst se odnosi na jedan aspekt proučavanja sveštenstva, levitskog sveštenstva u Mojsijevom petoknjižju, a imamo jedan tekst oksforske profesorke Margaret Berker, koje se tiče odnosa liturgije i drugog Hristovog dolaska.
Interesuje me i da nam kažete nešto više o tim tribinama koje održavate, kakav je odaziv i kakve teme se tamo pokreću, i da li postoji mogućnost možda da se i te predavanja i razgovori negdje čuju na internetu.
Pa ovako, znači, što se tiče tih religioloških tribina, one su različitog karaktera. Do sada je bilo nekoliko zapaženih. Jedna od njih je bila Bajka, mit, religija sa profesorom Žarkom Trbješaninom. Bila je tribina koje su se doticale striktno Svetog pisma, bila je tribina koje su se doticale odnosa religiologije, tj. Religije i nekih širih društvenih pojava. Recimo, bila je jedna tribina posvećena ekologiji, odnosno ekologiji iz perspektive judeo-hrišćanskog islamskog predanja. To je, recimo, bila jedna od zanimljivih tema. Sada, baš 7. marta, ćemo imati tribinu posvećenu odnosu subjektivnog i objektivnog u istraživanju kada je u pitanju religija, jezik, i na koji način se znači te jezičke strukture reflektuju u istraživanju religioloških tema. Planiramo da imamo jednu tribinu kao promociju časa časopisa, a što se tiče dostupnosti, postoje, da, neke od tribina su snimljene i dostupne su na sajtu Bibliosko-kulturnog centra i na Facebook stranici Bibliosko-kulturnog centra, gde se takođe mogu naći neke druge materijali, pre svega snimci TV emisije koje smo radili u saradnji sa TV Hramom.
Želimo zaista uspješan rad sa Biblijskim kulturnim centrom. Nadamo se da ćete nam s vremena na vrijeme i dostaviti neke materijale kako bi i mi mogli emitovati publici u Crnoj Gori, koja nije, eto, nažalost, u
Rado.
mogućnosti da prisustuje vašim večerima i ostalim aktivnostima. Evo da dođemo do onoga što je možda i tema našeg razgovora. Čitajući Bibliju, naročito Stari Zavjet, često nailazimo na neke tekstove koje nam i nije najjednostavnije razumjeti, a neki dijelovi Starog Zavjeta predstavljaju priličan problem za neke naše vjernike prilikom čitanja. Radi se o problemu takozvane Božje okrutnosti u Starom Zavjetu. Možete li nam pomoći da probamo da rasvijetlimo taj problem za one slušaoce koji možda tokom čitanja imaju neke dileme vezane za ovaj dio?
Pa to je svakako jedan od najtežih problema sa kojim se susrećemo kada čitamo starozavetne tekstove. Na prvom mjestu ono što je jako značajno da imamo na umu jeste da mi nismo oni prvi čitaoci Starog Zaveta i uopšte Svetoga pisma, odnosno nismo oni kojima je taj tekst bio neposredno namenjen. Šta time hoću da kažem? Kao što današnji ljudi koji se bave književnošću, pisanjem ili nekim drugim medijima koriste određen način izražavanja koji je razumljiv našoj generaciji, a neće biti možda razumljiv ljudima za već 20, 30 ili 50 godina, tako isto i tekstovi Starog Zaveta pripadaju jednom određenom kulturnom, istorijskom, pa i misaonom sklopu koji je pa 2,5, 3 hiljade, možda i 4 hiljade godina udaljen od nas. I taj jedan rascep nam često onemogućuje da razumemo onu univerzalnu poruku koja postoji u starozavetnom tekstu. Pre svega zbog toga što mi najčešće taj tekst doživljavamo kao nešto gde jednostavno tragamo za određenim istinama, a zaboravljamo da su te istine u stvari posredovane u određenim formama koje su promenjive. Znači, univerzalna poruka, nepromenjiva poruka Starog Zaveta je predstavljena u formama koje su promenjive i koje u samom Starom Zavetu variraju. To je prva stvar. Druga stvar koja je jako značajna kada imamo na umu, da uprkos činjenici da u Starom Zavetu definitivno postoje neke scene koje makar naizgledno ili na prvi pogled ukazuju na neku Božju surovost ili okrutnost, da postoji jedan princip, jedan moment kada govorimo o opisivanju Boga u Starom Zavetu. A to je ono kako se Bog javlja konkretno starozavetnim prorocima i velikanima starozavetne misli. Tu setimo se Mojsija, koji kada mu se Bog javlja, on mu se javlja rečima: ja sam Bog, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem. Znači, Bog Starog Zaveta je to, a sada možemo da vidimo na koje konkretne scene bi možda trebali da se osvrnemo da bismo se suočili najpre, zatim i možda pokušali da odgonetnemo to pitanje Božje okrutnosti u Starom Zavetu.
Pa primjeri Božje okrutnosti u Starom Zavjetu su prilično poznati. Jedan od primjera koji se najčešće navode za ovo je ona pripovijest koja je sadržana u starozavjetnoj knjizi Postanja od 6. do 9. poglavlja. Radi se naravno o priči o potopu i Noevoj barci. Da li se radi o istom Bogu u Starom i u Novom Zavjetu, neko može postaviti pitanje?
Naravno, i to pitanje se često postavlja, i to ne samo danas, nego se postavljalo kroz čitavu istoriju crkve. Međutim, ja se ne bih baš složio sa vama da su neke od tih stvari koje ste vi naveli, konkretno stvar, recimo, biblijski opis potopa, da je primjer Božje okrutnosti. Naprotiv, mi možemo taj opis da smatramo upravo suprotnom realnosti, opisom Božje milosrđe. Ako imamo vremena, ja mogu da obrazložim zbog čega to može na takav način da se doživi.
Izvolite, naravno.
Pa evo, znači, kao prvo biblijsko predanje o potopu spada u jedan širi korpus drevne književnosti. Svi verovatno znamo, pa i vaši slušalci, da gotovo sva predanja svih meridijana ljudske, gde postoje ljudi, poznaju predanje o potopu. Znači, predanje o potopu je poznato među australijskim aborđinima i na području okeanije, isto je tako poznato u Latinskoj Americi, u germansko-skandinavskim predanjima, u grčkim predanjima, u Kini, u Indiji. Znači, a naročito je bilo zastupljeno na području drevnog biblijskog orijenta, i tu naravno imamo najviše varijacija tog predanja i takođe najviše materijala za poređenje sa biblijskim tekstom. Možemo da spomenemo nekoliko poznatih tekstova. Tu je legenda o kralju Zijasudri, tu je epa Trehazis i svakako možda najpoznatiji među njima ep o Gilgamešu. Sva ova tri teksta sadrže u sebi predanje o jednoj univerzalnoj katastrofalnoj poplavi koja je pogodila svijet i gotovo u potpunosti izbrisala život sa zemlje. Takođe, ono što je karakteristično za ta predanja jeste da se potop gleda kao posledica hirovitosti bogova. Znači, tu su bogovi prikazani kao oni koji imaju zadnje misli, koji jednostavno su bezrazložno praktično ljuti na ljude i šalju potop da bi ih uništili. Prikazuju se u jednim, kad čitamo recimo epog Gilgamešu, gotovo da se taj drevni pisac ismeva tim bogovima. Na jednom mjestu on ih poredi sa muhama koje se okupljuju na nečista, na drugom mjestu ih poredi sa psima koji drhte od straha. Za antičkog čoveka to je jedno veoma smelo poređenje, ali kad pročitamo šta ti bogovi rade, zbog čega se odlučuju na određene postupke, kako su međusobno spremni da jednim drugima podmeću, da se međusobno svađaju, varaju i slično, mi kažemo pa onda zaista jeste tako. Ako su to bili bogovi, onda su ti bogovi veoma, veoma nepotrebni čoveku. Znači, tu je potop posljedica božanske hirovitosti, božanskih zlih namera prema čoveku, božanske, jednostavno, unutar božanske netrpeljivosti, unutar tih njihovih panteona. Međutim, kad čitamo biblijski opis, mi se susrećemo sa jednom potpuno drugačijom scenom. U samom početku, šestom poglavlju postanja gde se govori o potopu, tri puta se ponavlja jedna ista fraza, da su misli ljudi tog doba bile svagda i samo zle. Jednostavno rečeno, opisuje se situacija u kojoj je čovečanstvo na rubu samouništenja. U tom kontekstu božanski akt potopa u stvari nije toliko akt surovosti, nego akt kojim on praktično spašava onog pravednika Noja od tog uništenja koje bi došlo i da potopa nije bilo, koje bi sami ljudi napravili, izazvali, i time omogućuje obnovu života na zemlji. Ne smemo da zaboravimo da kada govorimo o potopu, da je ključni element upravo to, voda. Voda je element koji je jedan od četiri osnovna elementa, element koji je neophodan za život, znači bez vode nema života, a s druge strane je istovremeno konstantna pretnja po život. I ta ambivalentna priroda vode se opisa u potopu. Potop s jedne strane jeste uništenje, uništenje zla, ali istovremeno je i obnova života preko pravednog Noja. Svakako tu je i zagorentno pitanje sinova Božih i možda razumevanje tog idioma, može da nam bolje pojasni situaciju i da nam bliže dočara u stvari tu atmosferu biblijsku.
Evo, hvala vam zaista što ste nam rasvijetljili i tu nedoumicu koju su možda imali neki od naših slušalaca. Jedan od najcitiranijih primjera te takozvane Božje okrutnosti u Starom Zavjetu sigurno i prva knjiga o carevima, gdje se Gospod obraća i Saulu i kaže mu da ide i pobije Amalika i zatre kao prokleto sve što god on ima i da ga ne žali, da pobije i ljude i žene i djecu, i što je na sisi i volove i ovce i kamile i magarce, kako se kaže u Daničićevom prevodu. Kako mi kao pravoslavni hrišćani, kao udovi tijela Hristovog i članovi njegove crkve, koji se jedino na pravi način može tumačiti Sveto pismo, odgovaramo na ovakve prigovore?
Da, to je jedan veoma jedno veoma snažno mesto koje praktično govori o odmazdi nad jednim plemenom koje je predstavljalo veliku, veliku pretnju i koje je nanelo mnogo zla izraelskom narodu. Svakako, to nije samo po sebi opravdanje za jedan takav čin koji bi mi danas nazvali genocidnim prema Amaličanima. Međutim, ono što moramo da imamo na umu jeste da iako Bog Starog Zaveta jeste identičan Bogu Novog Zaveta, da čovjek Starog Zaveta nije identičan čovjeku Novog Zaveta, čovjeku crkve. I u tom kontekstu je značajno da je Bog kroz istoriju spasenja Starog Zaveta hodio onim korakom kojim je čovjek mogao da ga prati. U tom smislu, primjeri u kojima Bog iz perspektive biblijskog pisca nalaže osvetu jesu primjeri gdje se u stvari Bog praktično snishodi ljudskoj potrebi da se oružjem nanese udarac onima koji su neprijatelji Božjeg naroda. Slično se može govoriti i o, naravno, knjizi Isusa Navina, koja govori o uspostavljanju tog naseljavanju Izraelaca u Hananu. Međutim, ono što je jedna jako značajna stvar koju često gubimo iz vida, a to jeste karakter naroda nad kojima je vršena ta odmazda. Ja opet kažem, to nije opravdanje za odmazdu, to jeste ta odmazda, jeste izraz surovosti, ali surovosti društva u kome Bog pokušava da deluje korak po korak, približavajući čoveka onom idealu koji vidimo u Novom Zavetu. Međutim, s druge strane, ta surovost je na neki način morala i da se preseče. U Hananu, konkretno, kao i širom Drevnog Orijenta, postoji jedan veoma, veoma simptomatičan kult. To je bio takozvani kult sakralne prostitucije. On je zabeležen znači, na području i Mesopotamije, i Hanana, i Egipta, pa i šire, znači na području Srednje Azije i Male Azije. Taj kult je podrazumevao određene načine ponašanja koji su seksualnog ponašanja koji su svakako često dovodili do neželjene trudnoće. Deca koja su se rađala iz tih odnosa su masovno žrtvovana na oltaru paganskih božanstava. U Hananu su pronađene grobnice sa po 20, 30, 40.000 skeleta dece koja su žrtvovana. I jedan od naroda koji je masovno vršio takva žrtva prinošenja bili su i Amaličani. Izraelci koji su težili tome da u potomstvu vide blagoslov Boži, da njih je bilo nezamislivo da jedan narod može u toliko masovno da ubija tek rođenu decu. I smatrali su da treba da budu Božje oružje u zatiranju takvog naroda i takvih naroda. Opet kažem, to jeste surovo, ali možemo da se zapitamo koliko dece je kroz dalju istoriju možda spašeno upravo zbog jedne takve surovosti koja je učinjena u jednom trenutku.
Uloga voditelja u ovakvim razgovorima često je takva da on zastupa stavove i postavlja pitanja u ime onih koji kritikuju ili na pogrešan način tumače Sveto pismo.
Naravno.
Oni bi sigurno rekli u redu, ajde da prihvatimo da se starozavjetni Izrael, izabrani Božji narod, tjesno saglasio sa tim da bude mač Božji protiv grijeha i protiv ljudskih slabosti. Kako onda objasniti nasilje koje sam Bog vrši, recimo pomor egipatskih prvorođenih sinova? Često se manipuliše sentimentalnošću pa se pita šta su djeca kriva za tvrdoću faraonovog srca.
Jasno. Znači, govorimo o 10. pošasti koja je pogodila Egipat, smrt prvorođene dece u Egiptu, kao prva stvar. Mi treba da imamo na umu i da mi nemamo konkretne podatke o tome kako je ta pošast izgledala, šta je nju neposredno izazvalo. Mi čitamo u Starom Zavetu da je Bog prošao i da je pobio tu proročenu decu. Međutim, s druge strane, mi na drugim mjestima u Starom Zavetu čitamo također neke scene u kojima se recimo Bog grve sa Jakovom, a isti taj Jakov, pa se onda taj Bog naziva čovekom, pa se naziva anđelom Božim u istom kontekstu, u istom tekstu. Znači, treba da imamo to prvu stvar tu na umu. Druga stvar, kada govorimo o pomoru prvorođene dece, u biblijskom kontekstu se navodi opet dva razloga zbog kojih će Bog proći po Egiptu i učiniti taj pomor. Prvo je zato što su Egipćani tlačili, odnosno ubijali Božeg prvenca. Ne zaboravimo kako je, šta se dešavalo sa izraelskom decom u Egiptu. Da su bacana u Nil, da su prethodno na različite načine ubijene i slično. Znači, opet se susrećemo sa jednom praksom odmazde koja svakako nije ideal hrišćanskog načina egzistiranja, ali je razumljiv u kontekstu drevno-orientalnog načina razmišljanja. Drugi moment koji je tu bitan jeste opet pitanje da li je, kad se kaže da je Bog to uradio, da li je to on uradio posredno ili neposredno. Da li je opet možda neki čovek ili bilo ko, mogao da bude upotrebljen kao oruđe Božje u takvoj situaciji. Ne zaboravimo da je Mojsej odrastao na egipatskom dvoru, ne zaboravimo da je Mojsej jako dobro poznavao egipatsku tradiciju, Ne zaboravimo da je Mojsi takođe verovatno imao jako dobre veze sa tada potlačenim i u ilegalu proteranim kultom Ekhatonove religije, prvim tim čistim monoteističkim religijskim obrascem, makar poznatim u istoriji. Ne zaboravimo da je takođe veliki broj Egipćana zajedno sa Izraelcima izašao iz Egipta. To su verovatno bili pripadnici tog kulta i u tom kontekstu možda biblijski pisac kad govori o pomoru prvorođene dece, govori o trenutku kada Izraelci opet kao ruka Božja nastupaju i čine odmazdu nad možda decom ugodnih velikaša Egipta, sa jedne strane, a s druge strane, na taj način primoravaju faraona praktično da oslobodi izraelski narod. Tu ste upravo kada ste rekli, zbog trudoće srca. Pa na kraju krajeva, i kada god se pomolimo molitvom Oče naš, i kad kažemo da dođe carstvo Božje, mi ne prizivamo istovremeno i taj konačni sud nad grehom. Ali zaboravljamo da neki put taj sud nad grehom se dotiče i grešnika koji nije spreman da se odvoji od greha.
Evo, Jovane, puno vam hvala za ova objašnjenja. Nadam se da je našim slušaocima, ako su imali neke slične nedumice i ukoliko su se rvali, da kažemo, sa ovim problemima dok su čitali Sveto pismo, sada lakše, a vama se zahvaljujem i za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i nadamo se da ukoliko budete imali vremena, da ćete se ponovo uključiti i s nama razgovarati na neke ovakve i slične teme. Uvaženi slušaoci, bio je ovo diplomirani teolog i vjeroučitelj Jovan Blagojevica, kojim smo razgovarali na temu problem takozvane Božje okrutnosti u Starom Zavjetu.